O problema gordo que o que chamamos nosotros a burocratización medioambiental radical que tomou Europa, eso nos está machacando. Además, con outra particularidade, que é unha das cousas que temos en común co sector primario, cos agrarios, que as normas son para os produtores europeos, e, sin embargo, os produtos que se importan de terceiros países non teñen ninguna das exigencias que nos poñen a nós. Entonces, para nós, iso é unha desventaxe, é unha competencia completamente desleal por parte da nosa propia Administración Europea.